βιβλίο της Ρουθ ξεκινάει κεφάλαιο 1, εδάφιο 1. Και στις ημέρες κατά τις οποίες έκριναν οι κριτές, έγινε πείνα στη γη. Και ένας άνθρωπος από τη Βηθλεέμ Ιούδα πήγε να παρικήσει στη γη του Μωάβ. Αυτός, η γυναίκα του και οι δύο γη του. Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ και το όνομα της γυναίκας του ήταν Ναομή και το όνομα των δύο γιών του Μαλών και Χελεών, Εφραθέοι από τη Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήρθαν στη γη του Μωάβ και έμειναν εκεί. Σε αυτά τα δύο εδάφια μας δίνεται ο τόπος και ο χρόνος. Μιλάμε για την εποχή των Κριτών. Αν θυμάστε, ο Ιησούς του Ναβί έφερε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο μέσα στη γη της Επαγγελίας. Όταν μπήκανε μέσα στη γη δεν είχανε βασιλιά. Η κατάσταση ήταν λίγο χαοτική. Και εκείνο τον καιρό ο Θεός κάλεσε κάποιους ανθρώπους, τους οποίους τους αποκαλούμε Κριτές, οι οποίοι εν μέρη ήταν στρατιωτικοί ηγέτες, επειδή βοηθούσαν το λαό ενάντια σε πολλά ξένα έθνη που προσπαθούσαν να εισβάλλουν, και γενικώς είχαν κάποιο μειωμένο ηγετικό βαθμό, κάποιο ρόλο τέλος πάντων στο Ισραήλ για μια άλλη περίοδο, μέχρι που ήρθε ο πρώτος βασιλιάς που ήταν ο Σαούλ και ξεκίνησε ο καιρός των βασιλέων. Οπότε τώρα μιλάμε, αυτά εδώ που θα διαβάσουμε γίνονται το καιρό των Κριτών, μετά από τον Ιησού του Ναβί, πριν από τους βασιλιάδες. Αν θέλετε, ιστορικά βρισκόμαστε κάπου στο 1200 π.Χ., 1100 π.Χ., κάπου εκεί πέρα. Και πού βρισκόμαστε? Στη Βηθλεέμ του Ιούδα. Βηθλεέμ είναι η πόλη, Ιούδας είναι η μεγαλύτερη περιοχή. Μιλάμε για την ίδια πόλη όπου μερικά χρόνια αργότερα θα γεννηθεί ο βασιλιάς Δαβίδ, η ίδια πόλη που πάνω από 1000 χρόνια αργότερα θα γεννηθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και δυστυχώς διαβάζουμε ότι υπάρχει πείνα στη γη του Ισραήλ και έχουμε ένα κύριο που το λένε Ελιμέλεχ, που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα εκεί πέρα, έχει τη γυναίκα του, έχει τα δύο παιδιά του, δεν μπορεί να τους ταΐσει, και γι' αυτό πηγαίνουν στη γη Μωάβ. Το Μωάβ ήταν ανατολικά του Ισραήλ. Το Μωάβ δεν είχε και την καλύτερη φήμη στον κόσμο. Ο Μωάβ, ο πατέρας των Μωαβιτών, ήταν ο γιος του Λότ, που τον μέθησαν οι κόρες του και την ξέρετε την ιστορία. Αυτός ήταν ο Μωάβ, και γενικώς οι Μωαβιτές δεν είχαν ιδιαίτερα καλή σχέση με το Ισραήλ. Όταν το Ισραήλ προσπαθούσε να μπει με στη γη της Επαγγελίας, οι Μωαβίτες προσπαθούσαν να τους καταραστούν, είχαν στείλει γυναίκες μέσα στο στρατόπεδο για να προσπαθήσουν να αποπλανήσουν τους Ισραηλίτες και ένα σωρό άλλα πράγματα. Γενικώς δεν υπάρχει καλή σχέση μεταξύ Ισραήλ και Μωάβ, καθόλου καλή σχέση. Αλλά ο άνθρωπος τι να κάνει, είναι απεγνωσμένος, δεν έχει που να πάει, δεν έχει πώς να φάει, παίρνει η οικογένειά του και πάει στη γη Μωάβ. Εδάφιο 3 λέει και ο Ελιμέλεχ, ο άντρας της Ναομή, πέθανε και απέμεινε αυτή και οι δύο γη της. Οπότε έτσι ξαφνικά από το πουθενά, χωρίς καμία προειδοποίηση, δεν μας δίνονται λεπτομέρειες, δεν ξέρουμε γιατί, αλλά έχουμε μια τραγωδία μέσα στην οικογένεια, ο άντρας πεθαίνει και τώρα η Ναομή μένει χείρα. Αλλά τουλάχιστον έχει δύο γιους να τη βοηθάνε, να τη φροντίζουν. Εδάφιο 4. Και αυτοί οι δύο γη της πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες Μωαβίτισσες. Το όνομα της μίας ήταν Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατοίκησαν εκεί 10 χρόνια. Και πέθαναν όμως και οι δύο, ο Μαλών και ο Χελεών, και η γυναίκα στερήθηκε τους δύο γιους της και τον άντρα της. Οπότε έχουμε τραγωδία ξανά μέσα στην οικογένεια. Δεν χάνει μόνο τον άντρα της, αλλά χάνει και τους δύο γιους της. Οπότε τώρα αυτή η γυναίκα δεν έχει καμία ασφάλεια, δεν έχει κανένα να τη φροντίζει, δεν έχει καμία ελπίδα, έχει μείνει μόνο με δύο νύφες που είναι Μωαβίτισσες. Και στην ουσία έχει τελειώσει η οικογένεια του Ελιμέλεχ. Όλοι οι Ισραηλίτες θέλανε να κάνουν παιδιά, επειδή ξέρανε ότι ο Μωυσής, ο Μεσσίας θα έρθει από αυτούς. Και ιδιαίτερα αυτοί που ζούσαν στην περιοχή του Ιούδα. Αυτοί που ήταν από τη φυλή του Ιούδα. Ξέρανε ότι ο Μεσσίας θα έρθει από εκείνη τη φυλή. Οπότε ήταν τρομερό πράγμα να κάνεις παιδί. Λέγανε μήπως το δικό μας το παιδί είναι ο Μεσσίας. Αλλά τώρα έχει πεθάνει ο άντρας, έχουν πεθάνει τα δύο παιδιά. Και τελειώνει έτσι η οικογένεια. Είναι η μεγαλύτερη τραγωδία για αυτή την Ιουδαϊκή οικογένεια. Εδάφιο 6. Τότε σηκώθηκε αυτή η Ναομή και οι νύφες της για να επιστρέψουν από τη γη του Μωάβ. Επειδή η Ναομή άκουσε στη γη του Μωάβ ότι ο Κύριος επισκέφτηκε το λαό του δίνοντάς τους ψωμί. Και βγήκε από τον τόπο που βρισκόταν και οι δύο νύφες της μαζί της και πορεύονταν στον δρόμο για να επιστρέψουν στη γη Ιούδα. Και η Ναομή είπε στις δύο νύφες της, πηγαίνετε, γυρίστε κάθε μία στο σπίτι της μητέρας της. Ο Κύριος να κάνει έλεος εσάς, καθώς εσείς κάνατε έλεος στους αποθάνοντες και σε μένα. Ο Κύριος να σας δώσει να βρείτε ανάπαυση, κάθε μία στο σπίτι του άντρα της. Και της φίλησε και αυτές ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν. Έχουμε τρεις γυναίκες, τρεις χείρες, έχουν περάσει πολλά και η Ναομή λέει στις δύο νύφες της, λέει δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε μαζί μου, να φύγετε από τη χώρα σας, να φύγετε από τις οικογένειές σας, να κάνετε τι, μείνετε εδώ πέρα, εγώ θα πάω πίσω στο Ισραήλ, θα πάω πίσω στη Βηθλεέμ, εσείς μείνετε εδώ πέρα, βρείτε άντρες, κάνετε οικογένειες, συνεχίστε τη ζωή σας, δεν χρειάζεται να έρθετε με μένα, τη διά γυναίκα τώρα, δεν έχω τίποτα να σας δώσω, δεν υπάρχει τίποτα για σας αν έρθετε μαζί μου. Και αγκαλιάζονται και φιλιούνται και κλαίνε. Στο δάφιο 10 λέει και της είπαν, όχι, αλλά μαζί σου θα επιστρέψουμε στο λαό σου. Και τώρα η Ναομή τους δίνει ένα επιχείρημα γιατί να μην επιστρέψουν μαζί τους. Τους λέει, όχι, όχι παιδιά, μην έρθετε μαζί μου. Τους λέει το εξής, δάφιο 11. Και η Ναομή είπε, επιστρέψτε κόρες μου, γιατί να έρθετε μαζί μου. Μήπως έχω ακόμα γιους στην κοιλιά μου για να γίνουν άντρες σας. Επιστρέψτε κόρες μου, πηγαίνετε, επειδή εγώ γέρασα. Και δεν είμαι πια για άντρα. Αν έλεγα έχω ελπίδα, αν μάλιστα παντρευόμουν αυτή τη νύχτα και γεννούσα ακόμη γιους, θα τους περιμένατε μέχρι να μεγαλώσουν. Θα αναβάλλατε για αυτούς να παντρευτείτε. Όχι κόρες μου, επειδή πικράθηκα πολύ, περισσότερο παρότι εσείς, που το χέρι του Κυρίου βγήκε εναντίον μου. Υπήρχε ένας νόμος στο Ισραήλ, νόμος, κανονισμός στο Ισραήλ, που έλεγε ότι όταν ένας άνθρωπος, άντρας, παντρεμένος, πέθαινε, αν δεν είχε παιδιά, τότε ο αδελφός του έπρεπε να παντρευτεί τη χείρα και να κάνει παιδί μαζί της και το παιδί θα έπαιρνε την κληρονομιά αυτού που είχε πεθάνει. Τα υπόλοιπα παιδιά, εντάξει, κανονικά αυτού που την έχει παντρευτεί τώρα, του δεύτερου αδελφού. Αλλά έπρεπε κάποιος να παντρευτεί τη χείρα και να κάνει παιδιά για αυτόν που είχε πεθάνει, για να συνεχιστεί η κληρονομιά σε κάθε όνομα και σε κάθε οικογένεια. Και αυτό που τους λέει εδώ πέρα η Ναομή, τους λέει, κοιτάξτε παιδιά, εγώ λέει οι κόρες μου, λέει, εγώ δεν έχω άλλους γιους να σας δώσω. Ακόμη και να παντρευόμουν σήμερα, ακόμη και αν έκανα παιδιά σήμερα. Τι έκανα, κάτσε να περιμένετε τόσα χρόνια για να παντρευτείτε αυτούς και να κάνετε παιδιά, δεν γίνεται, δεν υπάρχει κανένα νόημα να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Πηγαίνετε σπίτια σας, πηγαίνετε στους γονείς σας, να σας φροντίσουν αυτοί, επειδή εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε τίποτα. Γράφει 14. Και εκείνες ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν ξανά. Και η Ορφά καταφύλισε την πεθερά της. Η Ρούθ όμως προσκολήθηκε σε αυτήν. Εγώ δεν φεύγω. Προσκολήθηκε. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται στη γέννηση κεφάλαιο 2, που λέει ένας άντρας θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του. Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται εδώ πέρα. Η Ρούθ λέει δεν φεύγω. Θα προσκοληθώ σε σένα. Εδάφη 15. Και η Ναόμη της είπε, κοίτα, η συνυφάδα σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της. Επέστρεψε και εσύ πίσω από τη συνυφάδα σου. Αλλά η Ρούθ είπε, μην με αναγκάζεις να σε αφήσω για να φύγω από πίσω σου. Επειδή όπου κι αν πας, θα πάω κι εγώ. Όπου παραμείνεις εσύ, θα παραμείνω κι εγώ. Ο λαός σου θα είναι ο λαός μου. Και ο Θεός σου θα είναι Θεός μου. Και αν πεθάνεις, θα πεθάνω κι εγώ. Και εκεί θα ταφώ. Έτσι να κάνει σε μένα ο Κύριος και έτσι να προσθέσει, αν κάτι άλλο εκτός από τον θάνατο, με χωρίσει από εσένα. Φοβερά. Λόγια. Το ξέρω ότι είναι από μία νύφη προς την πεθερά της, αλλά διαβάζω αυτά τα λόγια και λέω αυτά είναι φοβερά λόγια, αυτά πρέπει να τα διαβάσουμε σε γάμο. Της λέει, δεν θα μας χωρίσει τίποτα. Όπου πας εσύ, θα πάω και εγώ. Δεν θα μας χωρίσει τίποτα παρά ο θάνατος. Η Ρουθ παίρνει μια απόφαση. Λέει, μια απόφαση η οποία θα αλλάξει τη ζωή της για πάντα. Αφήνει την οικογένειά της, αφήνει τη χώρα της, αφήνει τη θρησκεία της. Ξέρει πολύ καλά ότι μάλλον θα πρέπει να είναι χείρα από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να συνεχίσει όλη τη ζωή χείρα, χωρίς παιδιά. Αλλά λέει, δεν θα σε αφήσω. Γράφει 18. Και βλέποντας η Ναομή ότι αυτή επέμενε να πάει μαζί της, σταμάτησε να της μιλάει. Αυτό δεν νομίζω ότι εννοεί, δεν σου μιλάω πια. Σημαίνει απλά, εντάξει, σταμάτησε να προσπαθεί να την πείσει. Τη λέει, εντάξει, αφού θες να έρθεις, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Γράφει 19. Και βλέποντας, συγγνώμη, 19. Και περπάτησαν και οι δύο τους μέχρι ότου έφτασαν στη Βηθλεέμ. Και όταν έφτασαν στη Βηθλεέμ, ολόκληρη η πόλη συγκινήθηκε για αυτές. Και οι γυναίκες έλεγαν, αυτή είναι η Ναομή. Έχουν να τη δουν πάνω από 10 χρόνια, αλλά εντάξει. Την αναγνωρίσανε, λένε, κοίτα, η Ναομή. Και αυτή είπε σε αυτές, μη με λέτε Ναομή, να με λέτε Μαρά, επειδή ο παντοδύναμος με πίκρανε υπερβολικά. Λέξη Ναομή σημαίνει ευχάριστη, υπέροχη. Η λέξη Μαρά σημαίνει πίκρα. Τη βλέπουν έτσι, κάνουν ευχάριστη. Και κάνει, μη με λέτε ευχάριστη, να με λέτε πίκρα. Επειδή ο Θεός, ο παντοδύναμος, με έχει πικράνει υπερβολικά. Λέει, εγώ αναχώρησα γεμάτη και ο Κύριος με επανέφερε αδιανή. Γιατί με ονομάζεται Ναομή, αφού ο Κύριος έδωσε μαρτυρία εναντίον μου και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε. Η Ναομή λοιπόν επέστρεψε και μαζί της η Ρούθη Μωαβίτισσα, η νύφη της, που ήρθε από τη γη του Μωάβ, και αυτές έφτασαν στη Βηθλεέμ στην αρχή του θερισμού των κριθαριών. Οπότε έχουν γυρίσει, δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν τίποτα, αλλά είναι η εποχή των κριθαριών. Τώρα, σε αυτό το σημείο, ο συγγραφέας του βιβλίου αποφασίζει να μας πετάξει ένα εδάφιο, φαίνεται σχεδόν στο άσχετο, που λέει το εξής, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Λέει, είχε μάλιστα η Ναόμη κάποιον συγγενή του άντρα της, έναν άνθρωπο δυνατόν σε ισχύ, από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ, και το όνομά του ήταν Βοός. Ο συγγραφέας, εκεί που μας λέει την ιστορία της Ναομή και της Ρουθ, μας λέει, ξέρετε κάτι, είναι ένας κύριος που το λένε Βοός. Και μετά το αφήνει. Και ξαναεπιστρέφει στην Ναόμη και στη Ρουθ. Λέει, απλά σας το λέω στην άκρη, έτσι να ξέρετε, είναι ένας κύριος που το λένε Βοός. Θα επιστρέψουμε σε αυτόν αργότερα. Εδάφιο 2. Και η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, είπε στην Ναομή, ας πάω παρακαλώ σε κάποιο χωράφι για να μαζέψω στάχια πίσω από όποιον βρω χάρη στα μάτια του. Και της είπε, πήγαινε θυγατέρα μου. Στο αρχαίο Ισραήλ ο Θεός είχε φροντίσει για τους φτωχούς. Είχε πει ότι όταν μαζεύεται, όταν υπάρχει θερισμός, όταν μαζεύεται τέλος πάντων τους καρπούς και όλα αυτά από τα δέντρα και από τα χωράφια, μην μαζεύετε τα πάντα. Αλλά να αφήνετε λίγα εκεί πέρα, να αφήνετε λίγους καρπούς εκεί πέρα, ώστε να μπορούν να περάσουν μετά οι φτωχοί να φάνε κάτι. Αυτός ήταν κανονισμός στο Ισραήλ. Οπότε, λέει η Ρουθ στην Ναομή, να πάω σε κανένα χωράφι, τώρα που είναι και θερισμός, να μαζέψω κάτι, λίγο για να φάμε, της κάνει, πήγαινε. Ωραία. Εδάφιο 3. Και πήγε. Και καθώς ήρθε, σταχυολόγησε στο χωράφι πίσω από τους θεριστές. Και έτυχε, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη εδώ πέρα, και έτυχε σε ένα μέρος του να βρεθεί σε ένα μέρος του χωραφιού του Βοός, που ήταν από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ. Λέει, εντελώς τυχαία, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, έτυχε, μάλλον θα μπορούμε να το μεταφράσουμε περισσότερο, και συνέβη κάτι τέτοιο. Τι σύμπτωση η Ρουθ καταλήγει να μαζεύει στο χωράφι του Βοός, που ήταν συγγενής με τον Ελιμέλεχ. Αν και μάλλον δεν είναι σύμπτωση, δεν είναι τύχη, επειδή ξέρουμε ότι ο Κύριος εργάζεται τα πάντα για το καλό αυτών που τον αγαπούν και για τη δική του δόξα. Και όχι μόνο μαζεύει η Ρουθ κάποια πράγματα από το χωράφι του Βοός, αλλά ποιος εμφανίζεται εκείνη την ώρα? Εδάφιο 4. Και ειδού ο Βοός ήρθε από τη Βηθλεέμ και είπε στους θεριστές: «Ο Κύριος μαζί σας». Και το αποκρίθηκαν: «Ο Κύριος να σε ευλογήσει». Τότε ο Βοός είπε στον υπηρέτη του, τον επιστάτη των θεριστών: «Τι νος είναι αυτή η νέα εδώ πέρα? Ποια είναι αυτή η κοπέλα εδώ πέρα που γυρνάει?» Εδάφιο 6. Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, απάντησε και είπε: «Είναι η νέα η Μωαβίτισσα, αυτή που επέστρεψε μαζί με την Ναομή από τη γη του Μωάβ. Και είπε: ας σταχυολογήσω παρακαλώ και ας μαζέψω κάτι ανάμεσα στα δεμάτια πίσω από τους θεριστές. Και ήρθε και στάθηκε από το πρωί μέχρι τούτη την ώρα». Μόνο λίγο αναπαύθηκε στο σπίτι. Με το που ακούει ο Βοός ποια είναι αυτή η κοπέλα, αποφασίζει αμέσως να πάει να της μιλήσει. Εδάφιο 8. Και ο Βοός πάει στη Ρουθ και της λέει: «Άκου κόρη μου, μην πας να σταχυολογήσεις σε άλλο χωράφι, ούτε να φύγεις από εδώ πέρα, αλλά να μένεις εδώ με τα κορίτσια μου. Ας είναι τα μάτια σου επάνω στο χωράφι όπου θερίζουν, και πήγαινε πίσω από αυτές. Δεν πρόσταξα εγώ στους νέους να μη σε αγγίξουν. Και όταν διψάσεις, πήγαινε στα αγγεία και πιες ό,τι αντλήσουν οι νέοι». Της λέει: «Μην πας πουθενά άλλου, κάτσε εδώ πέρα. Μάζευε εδώ πέρα μαζί με τα υπόλοιπα τα κορίτσια. Έχω πίσω όλα τα αγόρια να μη σε πειράξει κανένας. Άμα χρειαστείς κάτι, πες το μου. Αν θέλεις νερό, πες να σου βγάλουν λίγο νερό να πιεις». Φοβερό. Εδάφιο 10. Και εκείνη έπεσε κατά πρόσωπο και προσκύνησε μέχρι το έδαφος και είπε: «Πώς εγώ βρήκα χάρη στα μάτια σου, ώστε να λάβεις πρόνοια για μένα ενώ είμαι ξένη? Πώς και μου φέρεσαι τόσο καλά?» Και ο Βοός απάντησε και της είπε: «Μου αναγγέλθηκαν όλα όσα έκανες στην πεθερά σου μετά το θάνατο του άντρα σου, και ότι άφησες τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γέννησής σου και ήρθες σε λαό που δεν γνώριζες». Και προσέξτε τώρα το εδάφιο 12. Προσέξτε: «Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης από τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, κάτω από τις φτερούγες του οποίου ήρθες να σκεπαστείς». «Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης από τον Κύριο του Θεού του Ισραήλ, κάτω από τις φτερούγες του οποίου ήρθες να σκεπαστείς». Θυμάστε αυτό για αργότερα. Και εκείνη είπε: «Ας βρω χάρη στα μάτια σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησες και επειδή μίλησες με ευμένεια στη δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι καν σαν μία από τις δούλες σου». Λέει: «Ευχαριστώ, με φροντίζεις, με βοηθάς, αν και δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι καν σαν τις υπηρέτριες εδώ πέρα». Σε αυτό το σημείο περνάει λίγη ώρα. Είμαστε αργότερα μέσα στην ημέρα, εδάφιο 14. Και ο Βοός την ώρα του φαγητού της είπε: «Έλα και φάε. Έλα κάτσε εδώ πέρα να φάμε μαζί. Έλα και φάε από το ψωμί και βρέξε το ψωμί σου στο ξύδι». Και αυτή κάθισε στα πλάγια των θεριστών και εκείνος της έδωσε σιτάρι φρυγαρισμένο και έφαγε και χόρτασε και περίσευσε. Έβαλε και λίγο φαγητό σνακ, να το έχει μετά. Είναι η ώρα για φαγητό και ο Κύριος του σπιτιού, ο Κύριος του χωραφιού, λέει: «Έλα κάτσε μαζί μου, να σε ταΐσω, να φάμε. Κάποιος ενδιαφέρεται εδώ πέρα για κάποια, μου φαίνεται». Και σηκώθηκε να σταχυολογήσει η Ρουθ και ο Βοός πρόσταξε στους νέους του λέγοντας: «Ας σταχυολογεί και ανάμεσα στα δεμάτια και να μην την επιπλήτετε, και μάλιστα να αφήνετε να πέφτει και κάτι από τα χειρόβολα για αυτήν, και αφήνετε να τα μαζεύει και να μην την ελέγχετε». Πάει στους υπηρέτες του, λέει: «Όταν θα μαζεύετε πράγματα, αφήνετε και κάτι να πέφτει. Μην μαζεύει τώρα η κοπελιά έτσι μικρά κομματάκια, μαζεύει χούφτες, να έχει φαγητό». Εδάφιο 17. Και σταχυολόγησε στο χωράφι μέχρι την εσπέρα και κοπάνισε όσο σταχυολόγησε, και ήταν μέχρι ένα εφά κριθάρι. Εφά, τι είναι το εφά? Το εφά ήταν ένας τρόπος με το οποίο μετράγανε. Το εφά είναι γύρω στα 15 κιλά. Οπότε δεν μιλάμε για λίγο φαγητό, μιλάμε για 15 κιλά κρυθάρι. Okay. Και το σήκωσε και πήγε στην πόλη και η πεθερά της είδε πόσο σταχυολόγησε. Και η Ρουθ βγάζοντάς το, της έδωσε ό,τι είχε περισσεύσει αφού χόρτασε. Οπότε η Ρουθ, η Ναομή είναι στο σπίτι, περιμένει. Περιμένει να έρθει να της φέρει δύο χούφτες να φτιάξουν και ένα ψωμάκι. Και αυτή έρχεται με 15 κιλά, συν το φαγητό που είχε αφήσει από το μεσημέρι, για να της δώσει κάτι να φάει. Τι έγινε εδώ πέρα? Και η πεθερά της είπε σε αυτήν, πού σταχυολόγησες σήμερα και πού δούλεψες? Ευλογημένος να είναι εκείνος που έλαβε πρόνοια για σένα. Τώρα, κάτι που είναι σημαντικό εδώ πέρα, μέσα στην ιστορία. Η Ρουθ, αν και ξέρει πολύ καλά σε ποιο χωράφι ήταν και ότι άνοικε στον Βοός, δεν ξέρει ποιος είναι ο Βοός, δεν ξέρει τι είναι η σημασία του Βοός. Ποιος είναι ο Βοός? Είναι ένας που ήμουν στο χωράφι του. Η Ναομή ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο Βοός, αλλά δεν ξέρει ακόμα ότι όλη αυτή η ιστορία έχει γίνει στο χωράφι του Βοός. Οπότε, στο εδάφιο 19 στη μέση, εκείνη η Ρουθ φανέρωσε στην πεθερά της σε ποιανού χωράφι δούλευε και είπε, το όνομα του ανθρώπου στο οποίο το χωράφι δούλεψα σήμερα είναι Βοός. Τελώς. Περαστικά. Και η Ναομή είπε στην ύφη της, ευλογημένος από τον Κύριο εκείνος που δεν άφησε το έλεος του προς αυτούς που ζουν και προς αυτούς που πέθαναν. Και η Ναομή της είπε, συγγενής μας είναι ο άνθρωπος αυτός, από τους κοντινούς συγγενείς μας. Τη φράση από τους κοντινούς συγγενείς μας είναι στα εβραϊκά, είναι ψηλοτεχνικός, είναι συγκεκριμένος όρος. Κάποιες μεταφράσεις εκεί πέρα βάζουν συγγενής λυτρωτής, κάποιες λένε κοντινός συγγενής. Είναι η συγκεκριμένη φράση στο αρχαίο Ισραήλ. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ο κοντινός συγγενής ή ο συγγενής λυτρωτής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάποια καθήκοντα ως προς την εκτεταμένη οικογένεια. Τι εννοώ? Ας πούμε ότι είσαι στο Ισραήλ, στο αρχαίο Ισραήλ, και είσαι φτωχός και έχεις χάσει όλα σου τα λεφτά και έχεις χρεωθεί και πρέπει να γίνεις δούλος. Αν έχεις κάποιον κοντινό συγγενή ή συγγενή λυτρωτή, αυτός μπορεί, αν έχει τα λεφτά, αν έχει οικονομική ευκαιρία και μπορεί να βοηθήσει, είναι καθήκον του να πει όχι, δεν θα αφήσω την οικογένειά μου να γίνει δούλος, και πας και τον εξαγοράζεις, τον λυτρώνεις. Πες ότι κάποιος είναι πολύ φτωχός και πρέπει να πουλήσει ένα οικόπεδο, ένα χωράφι. Αν υπάρχει κάποιος συγγενής λυτρωτής, κάποιος ο οποίος είναι κοντινός συγγενής και έχει οικονομική ευχέρεια, έχει τη δύναμη να αγοράσει αυτό το οικόπεδο, λέει όχι, μην το πουλήσει σε ξένους και βγει το οικόπεδο από την οικογένεια, να μείνουν όλα αυτά μέσα στην κληρονομιά της οικογένειας, και πάει και εξαγοράζει το οικόπεδο κτλ. Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται στο βιβλίο της Ρουθ, αυτό το καθήκον του συγγενή λυτρωτή συμπεριελάμβανε το νόμο που σας ανέφερα νωρίτερα. Συμπεριελάμβανε το ότι αν μια γυναίκα μείνει χωρίς παιδιά, χωρίς κληρονόμο και όλα αυτά, να πας να παντρευτείς αυτή τη γυναίκα ως κοντινός συγγενής, δεν ήταν αδελφός αλλά ήταν κοντινός συγγενής, να πας να παντρευτείς τη γυναίκα για να κάνει παιδιά, να πάρει την κληρονομιά του αυτού που έχει πεθάνει κτλ. Οπότε, έχοντας όλα αυτά υπόψη μας, μπείτε στο μυαλό της Ναομή τώρα. Λοιπόν, έχω την ύφη μου εδώ πέρα, δεν έχει τίποτα, πεινάμε, δεν έχουμε παιδιά, δεν έχουμε γόνια, δεν έχουμε τίποτα. Και ήμουνα στο χωράφι του Βοός και λέει, ο, του Βοός, ο Βοός είναι κοντινός μας συγγενής. Είναι συγγενής λυτρωτής, είναι κάποιος που θα μπορούσε να εκτελέσει κάποια καθήκοντα προς την οικογένειά μας, να μας βοηθήσει. Και λέω, Και ο λόγος που λέω θα μπορούσε να μας βοηθήσει είναι επειδή δεν μπορούσες να αναγκάσεις έναν άνθρωπο να το κάνει αυτό. Δεν μπορούσες να αναγκάσεις έναν άνθρωπο να παντρευτεί κάποια που δεν ήθελε, να αγοράσει ένα οικόπεδο που δεν ήθελε. Ναι, μεν έπρεπε να είχε την οικονομική ευκαιρία να το κάνει, άμα δεν είχε, δεν μπορούσε να το κάνει. Αλλά και να μπορούσε να το κάνει, άμα δεν ήθελε να το κάνει, δεν μπορούσες να τον αναγκάσεις. Δεν ήταν το πιο έντιμο πράγμα, αλλά άμα δεν ήθελε, δεν το έκανε. Οπότε αναρωτιέται, η Ναόμη τώρα αρχίζει και σκέφτεται, αρχίζει και σκέφτεται. Όπου κάτι μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Εδάφιο 21. Και η Ρούθη μου αβήτησα είπε, αυτός ο βόος μου είπε ακόμη, εσύ θα μένεις με τους ανθρώπους μου μέχρι ότι τελειώσει ολόκληρος ο θερισμός. Και η Ναόμη είπε στη Ρούθη την ύφη της, είναι καλό κόρη μου να βγαίνεις με τα κορίτσια σου, με τα κορίτσια του και να μην σε συναντήσουν σε άλλο χωράφι. Και αυτή προσκολήθηκε στα κορίτσια του βόος για να σταχυολογεί μέχρι ότου τελειώσει ο θερισμός των κρυθαριών και ο θερισμός του σιταριού και καθόταν μαζί με την πεθερά της. Εκεί αυτή, συνέχεια. Όσο υπάρχει ο θερισμός, είναι εκεί. Περνάει τώρα λίγος καιρός και φτάνουμε στο κεφάλαιο 3. Και η Ναομή, η πεθερά της είπε, «Κόρη μου, να μην ζητήσω ανάπαυση για σένα, για να ευημερήσεις». Είναι πολύ μεγάλες λέξεις. Στην ουσία της λέει, θέλω να βρεις ανάπαυση, θέλω να βρεις ασφάλεια. Είναι δουλειά μου σαν πεθερά σου να προσπαθήσω να φροντίσω για σένα, για την ευημερία σου. Με άλλα λόγια, θα δείτε, πρέπει να σου βρούμε άντρα. Πρέπει να σου βρούμε άντρα, κάποιον να σε φροντίσει. Και έχω σχέδιο. Όπως θα δούμε δεν είναι ιδιαίτερα το καλύτερο σχέδιο του κόσμου, αλλά έχει ένα σχέδιο. Εδάφιο 2. Τώρα λέει, μήπως ο βοός δεν είναι από τη συγγένειά μας, μαζί με τα κορίτσια του οποίου ήσουν. Δες, αυτός λυκμίζει αυτή τη νύχτα το αλώνι των κρυθαριών. Οπότε άκου το σχέδιό μου. Να λουστείς και να αληφθείς και να βάλεις την καλύτερη σου στολή και κατέβα στο αλώνι να μην σε γνωρίσει κανένας μέχρι ότου τελειώσει αυτός ο άνθρωπος να φάει και να πιει. Και όταν το βράδυ πάει και πλαγιάσει, παρατήρησε τον τόπο όπου θα πλαγιάζει και καθώς θα έρθεις σήκωσε το σκέπασμα από τα πόδια του και πλάγιασε και εκείνος θα σου πει τι να κάνεις. Κάθομαι το διαβάζω αυτό και λέω, Ναομή, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η καλύτερη, το καλύτερο σχέδιο που υπάρχει, αλλά επειδή μου φαίνεται λίγο, δεν φαίνονται ιδιαίτερα κατάλληλα όλα αυτά τα πράγματα που της λέει να κάνει, αλλά τέλος πάντων η Ρούθ λέει, εντάξει, ό,τι μου πεις θα το κάνω. Εδάφιο 5 και εκείνη της είπε, όλα όσα μου λες θα τα κάνω, και κατέβηκε στο αλώνι και έκανε όλα όσα την πρόσταξε η πεθερά της. Τώρα, και αφού ο βοός έφαγε και ήπιε και εφράνθηκε η καρδιά του, πήγε να πλαγιάσει στην άκρη του σωρού του σιταριού. Και εκείνη ήρθε κρυφά και σήκωσε το σκέπασμά του από τα πόδια του και πλάγιασε. Να τονίσω στα γρήγορα, ότι αν και η σκηνή εδώ πέρα δεν φαίνεται ιδιαίτερα σωστή, όπως θα έπρεπε να γίνονται τα πράγματα, δεν έγινε τίποτα που δεν έγινε τίποτα κακό, δεν την άγγιξε, αυτό είναι ξεκάθαρο από το τι θα γίνει τώρα. Εδάφιο 8. Και κατά τα μεσάνυχτα ο άνθρωπος ξύπνησε ξαφνικά και συνταράχτηκε. Και να σου, μια γυναίκα κοιμόταν κοντά στα πόδια του και είπε, ποια είσαι εσύ? Ο άνθρωπος ξαφνικά και δεν το περιμένει. Εδάφιο 9. Και εκείνη απάντησε, εγώ είμαι η Ρούθ, η δούλη σου. Τώρα, θέλω να προσέξετε κάτι. Μέχρι αυτό το σημείο, η Ρούθ έχει κάνει όλα όσα της είπε η Ναομή να κάνει. Έχει πάει, εξαπλώσει, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Είναι εκεί πέρα, λέει, ποια είσαι εσύ? Λέει, είμαι η Ρούθ. Αλλά, σε αυτό το σημείο, η Ναομή της είπε, κάνε ό,τι σου πει αυτός. Αλλά η Ρούθ δεν σταματάει και συνεχίζει και μιλάει. Και του λέει το εξής, προσέξτε τι θα του πει. στο τέλος του γραφείου 9. Λέει, εγώ είμαι η Ρουθ, η δούλη σου. Άπλωσε λοιπόν τη φτερούγα σου επάνω από τη δούλη σου, επειδή είσαι ο κοντινός συγγενής μου ή είσαι ο συγγενής λυτρωτής μου. Λέει, άπλωσε τη φτερούγα σου από πάνω. Πού ακούσαμε αυτή την ορολογία? Νωρίτερα, όταν ο Βοώζ την γνώρισε, τι της είπε? Λέει, ο Κύριος να σε φροντίσει κάτω από τις φτερούγες του οποίου ήρθες να σκεπαστείς. Τώρα αυτή παίρνει τα ίδια λόγια που είχε πει ο Βοώζ και τα γυρνάει και του λέει, θυμάσαι που είχες προσευχηθεί για μένα ο Κύριος να με φροντίσει, να με βάλει κάτω τις φτερούγες του. Θέλω να σου ζητήσω κάτι. Μπορείς εσύ να με βάλεις κάτω από τις φτερούγες σου? Μπορείς εσύ να είσαι η απάντηση στην προσευχή? Με λίγα λόγια, του ζητάει ως κοντινός συγγενής να την παντρευτεί. Σε όλο λεπτό τώρα. Είμαστε πριν 3.000 χρόνια. Έχουμε μια φτωχή νέα μωαβίτισσα και πάει σε έναν πλούσιο, μεγαλύτερο σε ηλικία, Ισραηλίτη και του λέει, θέλω να με παντρευτείς. Εδώ έχουμε παραβιάσει όλους τους κανόνες τώρα. Όλους τους κανόνες. Θα μπορούσε αυτός να της πει, καλά, τι λες κυρία μου, είσαι παλαβή, φύγε από εδώ πέρα, μην σε ξαναδώ ποτέ. Τι είναι αυτά που κάνεις, τροπή σου. Αλλά δεν το κάνει αυτό. Στο διάφυγε 10, και εκείνος είπε, ευλογημένη να είσαι από τον Κύριο, κόρη μου, επειδή έδειξες περισσότερη αγαθοσύνη τώρα τελευταία από ό,τι πριν, μην πηγαίνοντας πίσω από νέους, είτε φτωχούς, είτε πλούσιους. Είναι ενδιαφέρον. Ο Βοώζ σαν να θαυμάζει που αυτή ενδιαφέρεται για αυτόν. Θα μπορούσες να ακολουθήσεις όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους εδώ πέρα και θες εμένα. Εδάφιο 11. Και τώρα, κόρη μου, μη φοβάσαι, θα κάνω σε σένα ό,τι πεις. Επειδή ολόκληρη η πόλη του λαού μου ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Της λέει, εντάξει, θέλεις να σε παντρευτώ, θα σε παντρευτώ. Ό,τι θέλεις, θα το κάνω. Επειδή ξέρω ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να τελειώσει εδώ η ιστορία και είμαστε όλα υπέροχα, όλα καλά. Σήμερα γάμος γίνεται, πάμε. Αλλά, μας πετάει τώρα κάτι ο Βοώζ εδώ πέρα στο εδάφιο 12 και λέει, τώρα είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι κοντινός συγγενής, όμως υπάρχει ένας άλλος συγγενής πιο στενός από μένα. Λες, Βοώζ, τι είναι αυτά που μας κάνεις τώρα, μας χαλάς όλη την ιστορία. Και λέει, αν αυτός θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, καλώς, ας το εκπληρώσει. Αλλά αν δεν θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, τότε εγώ θα το εκπληρώσω σε σένα. Ζει ο Κύριος. Κοιμήσου μέχρι το πρωί. Της λέει, υπάρχει κάποιος άλλος που είναι πιο κοντινός συγγενής από μένα. Πρέπει να ρωτήσουμε αυτόν πρώτα. Εγώ είμαι διατεθειμένος, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε αυτόν πρώτα. Οπότε, όπως και να έχει, η Ρουθ θα παντρευτεί. Αλλά δεν ξέρουμε ποιον. Ή τον άγνωστο που δεν τον ξέρουμε ακόμα, ή τον Βοώζ. Εδάφιο 14. Και κοιμήθηκε κοντά στα πόδια του μέχρι το πρωί. Και σηκώθηκε πριν άνθρωπος διακρίνει άνθρωπο, είναι πολύ νωρίς ακόμα, ψιλοσκοτάδι, και εκείνος είπε, ας μην γίνει γνωστό ότι η γυναίκα ήρθε στο αλώνι. Λέει, εντάξει, δεν μαθαίνουν όλοι ότι είναι εδώ πέρα σήμερα το βράδυ. Εδάφιο 15. Και ακόμη είπε, φέρε το περικάλημά σου που είναι πάνω σου και κράτα το. Και εκείνη το κρατούσε και αυτός της μέτρησε 6 μέτρα κριθάρι και το έβαλε πάνω της και πήγε στην πόλη. Έλεγε, μην πάει πίσω στο σπίτι της με άδεια χέρια και της δίνει περισσότερο σιτάρι για την πεθερά της. Εδάφιο 16. Και όταν ήρθε στην πεθερά της, εκείνη είπε, τι έγινε κόρη μου? Και αυτή της ανήγγειλε όλα όσα της έκανε, όλα όσα της είπε ο άνθρωπος. Και είπε, μου έδωσε αυτά τα 6 μέτρα κριθάρι, επειδή δεν θα πας, μου είπε, αδιανή στην πεθερά σου. Και εκείνη είπε, κάθισε κόρη μου μέχρι ότου δούμε πώς θα τελειώσει το πράγμα. Επειδή ο άνθρωπος δεν θα ησυχάσει μέχρι ότου τελειώσει το πράγμα σήμερα. Λέει, ωραία, λοιπόν, τώρα δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Θα περιμένουμε. Να δούμε τι θα κάνει ο Βοώζ. ξέρουμε είναι έντιμος άνθρωπος, σήμερα θα το αντιμετωπίσει το θέμα. Κεφάλαιο 4. Και ο Βοζ ανέβηκε στην πύλη, και κάθισε εκεί. Και ειδού, περνούσε ο συγγενής για τον οποίον είχε μιλήσει ο Βοζ και είπε, «Ω, εσύ, γύρνα, κάθισε εδώ πέρα». Και γύρισε και κάθισε. Και πήρε ο Βοζ 10 άντρες από τους πρεσβύτερους της πόλης και είπε, «Καθίστε εδώ». Και κάθισα. Οπότε βρίσκει τον άνθρωπο, του λέει, «Κάτσε εδώ πέρα». Βρίσκει άλλα 10 άτομα, τους θέλει μάλλον για μάρτυρες, επειδή θέλει να κάνει μια επίσημη συμφωνία εδώ πέρα. Του λέει, «Καθίστε όλοι εδώ πέρα, θέλω κάτι να σας πω». Και θέλω να προσέξετε τώρα, επειδή ο Βοζ θέλει να παντρευτεί τη Ρουθ. Προσέξτε πόσο... Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη πονηρός, επειδή ακούγεται κακό, επειδή δεν κάνει τίποτα κακό. Δεν το λέω πονηρός με τη σατανική την έννοια. Το λέω έξυπνο. Προσέξτε τι θα κάνει τώρα ο Βοζ. Λέει στο εδάφιο 3. Και είπε στο συγγενή του, Η Ναόμη, εδώ πέρα ήμασταν για τη Ρουθ. Τι Ναόμη? Η Ναόμη που γύρισε από τη γη του Μωάβ πουλάει το μερίδιο του χωραφιού της που ήταν του αδελφού μας Ελιμέλεχ. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με οτιδήποτε? Τι μας νοιάζει εμάς? Πρώτη φορά ακούμε για κάποιο χωράφι που έχει η Ναόμη εδώ πέρα με τον Ελιμέλεχ. Τι δουλειά έχει αυτό? Τέλος πάντων, η Ναόμη που είναι από τη συγγένειά μας πουλάει ένα χωράφι. Οκ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω, λέγοντας αγόρασε το μπροστά στους κατοίκους και μπροστά στους πρεσβύτερους του λαού μου, αν θέλεις να το εξαγοράσεις, ως συγγενής, εξαγόρασε το. Αλλά αν δεν θέλεις να το εξαγοράσεις, πες μου για να ξέρω. Επειδή δεν υπάρχει άλλος να το εξαγοράσει ως συγγενής παρά εσύ. Και ύστερα από σένα είμαι εγώ. Και εκείνος είπε, το εξαγοράσω. Κανένα πρόβλημα. Σκεφτείτε το. Του λέει, υπάρχει ένα χωράφι εδώ πέρα που έχει αυτή η χείρα. Το θες? Αν δεν το θες, θα το πάρω εγώ. Να μην πάει σε ξένους. Και αυτός θα το πάρω, γιατί όχι? Γιατί χωράφι είναι. Μπορεί να το νοικιάσει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να έχει τα φαγητά του. Σε μια χείρα ανήκει. Ωραία. Δεν έχει παιδιά. Δεν πρόκειται να το κληρονομήσει κανένας από την πλευρά της. Γι' αυτόν θα βγάλει κέρδος, ό,τι και να γίνει. Δεν χάνει τίποτα. Δεν έχει ένα καινούριο χωράφι, θα πεθάνει αυτή η χείρα, δικό του θα είναι. Θα το δώσει στα παιδιά του, για χαρά. Και λέει, ναι, θα το εξαγοράσω εγώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ο Βοζ λέει, υπάρχει κάτι ακόμα όμως, δεν είναι μόνο το χωράφι, είναι κάτι άλλο. ξέχασα να σου πω κάτι. Κατά την ημέρα που θα αγοράσεις το χωράφι από το χέρι της Ναόμη, πρέπει να πάρεις και τη Ρούθη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα του αποθάνοντα, για να αναστήσεις το όνομα από το αποθάνοντα επάνω από την κληρονομιά του. Τι εννοεί? Λέει, ναι, όταν θα πάρεις το χωράφι ανήκει στον Ελιμέλεχ που είχε γιους που έχουν πεθάνει, πρέπει να παντρευτείς τη Ρουθ για να κάνεις παιδί μαζί της, για να αναστήσεις το όνομα του αποθάνοντα, για να πάρει την κληρονομιά να μένει στην οικογένεια το χωράφι, κατάλαβες? Και λέει αυτός, κάτσε, περίμενε, τώρα μας τα αλλάσεις. Δεν απλά ένα χωράφι ότι να είναι. Πρέπει να παντρευτώ γυναίκα, πρέπει να κάνω παιδιά της και το χωράφι μετά δεν θα είναι δικό μου. Εγώ πρέπει να χρεωθώ τώρα και μετά το χωράφι δεν θα είναι καν δικό μου. Θα το πάρει άλλος. Για να συνεχίσει το όνομα του αλλουνού. Και λέει τώρα, εδάφιο 6, και ο συγγενής είπε, δεν μπορώ να εκπληρώσω το συγγενικό μου χρέος. Μήπως κεφθύρω την κληρονομιά μου? Δεν θέλω να χαλάσω τώρα, μην τα μπερδεύουμε τώρα. Εκπλήρωσε εσύ το συγγενικό μου χρέος, επειδή εγώ δεν μπορώ να το εκπληρώσω. Λέει, εγώ δεν μπορώ. Κανένα πρόβλημα. Αυτός βέβαια ήταν ο τρόπος τον παλιό καιρό στο Ισραήλ για το δικαίωμα της συγγένειας και την απαλωτρίωση, για να βεβαιώνεται κάθε λόγος. Ο άνθρωπος λύνοντας το υπόδημά του το έδινε στον πλησίον του, και αυτό ήταν μαρτυρία στον Ισραήλ. Γι' αυτό ο συγγενής είπε στο Βοζ, αγόρασε το εσύ για τον εαυτό σου και έλυσε το υπόδημά του. Τότε ο Βοζ είπε στους πρεσβύτερους και σε ολόκληρο το λαό, είστε σήμερα μάρτυρες ότι αγόρασα όλα όσα είχε ο Ελιμέλεχ και όλα όσα είχε ο Χελεών και ο Μααλών από το χέρι της Ναομή. Και ακόμη, τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα του Μααλών, την πήρα στον εαυτό μου για γυναίκα, για να αναστήσω το όνομα του αποθάνοντα επάνω στην κληρονομιά του. για να μην εξαλειφθεί το όνομα του αποθάνοντα από τα αδέλφια του και από την πόλη της κατοικίας του. Είστε σήμερα μάρτυρες. Και όλος ο λαός που ήταν στην πύλη και οι πρεσβύτεροι είπαν μάρτυρες. Ο Κύριος να κάνει τη γυναίκα που μπαίνει στο σπίτι σου σαν τη Ραχήλ και σαν τη Λία. Οι δύο που οικοδόμησαν τον οίκο Ισραήλ. Και να είσαι δυνατός στην Εφραθά και να γίνεις περίφημος στη Βηθλεέμ. Και ας γίνει η οικογένειά σου σαν την οικογένεια του Φαρές που η Θαμάρ γέννησε στον Ιούδα από το σπέρμα που ο Κύριος θα δώσει εσένα από αυτή τη νέα. Τον ευλογούνε, του λένε ναι, παντρέψου, ας είσαι ευλογημένος εσύ και η Ρουθ και ας καρποφορήσετε, ας κάνετε παιδιά όπως έκαναν η Ραχήλ και η Λία που ήταν οι γυναίκες του Ιακώβ που κάνανε τους πατριάρχες. Όλα αυτά. Εδάφη 13. Και ο Βοός πήρε τη Ρουθ και έγινε γυναίκα του. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτή, ο Κύριος της έδωσε σύλληψη και γέννησε ένα γιο. Και οι γυναίκες είπαν στην Ναομή, ευλογητός ο Κύριος που σήμερα δεν αποστέρισε, δεν σε αποστέρισε από συγγενή. Και ας είναι ονομαστό το όνομά του στο Ισραήλ. Και αυτός θα είναι σε σένα αναψυχωτής της ζωής και θα θρέψει την πολιά σου. Επειδή τον γέννησε η νύφη σου που σε αγαπάει, η οποία είναι σε σένα καλύτερη από 7 γιους. Έχουμε εδώ πέρα μια γυναίκα η οποία έφυγε πλήρης και γύρισε αδιανή. Είπε να με λέτε μαρά, πίκρα. Και τώρα έχει οικογένεια, έχει εγγόνια, έχει κάποιον να τη φροντίζει. Εδάφιο 16. Τότε η Ναομή πήρε το παιδί και το έβαλε στον κόρφο της. Το κείμενο μου λέει και έγινε, σε αυτήν, και έγινε στο παιδί τροφός. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη μετάφραση. Δεν είναι ότι φυλάζει το παιδί εδώ πέρα. Απλά γίνεται σαν παραμάνα. Προσέχει το παιδί, είναι σαν ταντά του. Τέλος πάντων. Και οι γειτόνισσες του έδωσαν όνομα λέγοντας, γιος γεννήθηκε στην Ναομή. Και αποκάλεσαν το όνομά του Οβίδ. Οβίδ. Σε αυτό το σημείο λέμε τελείωσε η ιστορία. Ήταν μια πολύ όμορφη ιστορία αγάπης. Ήταν μια πολύ όμορφη ιστορία αποκατάστασης. Η ιστορία ξεκινάει με τρεις κηδείες και τελειώνει με γάμο και με παιδί. Αλλά σε αυτό το σημείο, εδώ που είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε και να κλείσουμε, ο συγγραφέας με το που αναφέρει τον Οβίδ, το παιδί, λέει αυτός, ο Οβίδ, είναι ο πατέρας του Ιεσέ, του πατέρα του Δαβίδ. Και λες, από πού μας ήρθε αυτό τώρα, τι άσχετο είναι αυτό τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή με άλλα λόγια, η Ρουθ είναι η προγιαγιά του βασιλιά Δαβίδ. Και για να μας το σιγουρέψει ακόμη περισσότερο, μας δίνει, το βιβλίο τελειώνει με μια γενεολογία. Μας δίνει 10 γενιές. Ξεκινώντας από τον Φαρές. Ο Φαρές ήταν ο γιος του Ιούδα που ήταν ο γιος του Ιακώβ. Και λέει, αυτή είναι η γενεολογία του Φαρές. Ο Φαρές γέννησε τον Εστρών. Και ο Εστρών γέννησε τον Αράμ. Και ο Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ. Και ο Αμιναδάβ γέννησε τον Ασών. Και ο Ασών γέννησε τον Σαλμόν. Και ο Σαλμόν γέννησε τον Βοός. Και ο Βοός γέννησε τον Οβίδ. Και ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ. Και ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ. Και τελειώνει το βιβλίο. Και λες, δηλαδή, ολόκληρο αυτό το βιβλίο που διαβάζαμε, που εγώ νόμιζα ήταν απλά μια όμορφη ιστορία για μια κοπέλα που βρίσκει την αγάπη της ζωής της, είναι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου. Πολύ μεγαλύτερου. Και μάλιστα, θα σας διαβάσω κάτι ακόμη, επειδή μας δίνει μια γενεολογία ο συγγραφέας εδώ πέρα, που τελειώνει με τον Δαβίδ, αλλά αυτή η ίδια γενεολογία την πιάνει ο Ματθαίος και τη συνεχίζει. Αν πάμε στο κατά Ματθαίο κεφάλαιο 1, λέει ο Ιούδας γέννησε τον Φαρές και τον Ζάρα από τη Θαμάρ, και ο Φαρές γέννησε τον Εστρόμ, νάτα. Ο Εστρόμ γέννησε τον Αράμ, ο Αράμ τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ τον Ασών, ο Ασών τον Σαλμόν, νάτα. Τα ίδια ονόματα που είδαμε και στο βιβλίο της Ρουθ. Και ο Σαλμό γέννησε τον Βοός, και ο Βοός γέννησε τον Οβίδ, και ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ, και ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ, τον βασιλιά. Αλλά ο Ματθαίος το συνεχίζει, λέει κάτσε, έχουμε κάτι πιο σημαντικό εδώ πέρα. Εντάξει, καλός ο Δαβίδ, αλλά κάτσε να το συνεχίσουμε. Κ και συνεχίζει, δεν θα σας διαβάσω όλα τα ονόματα, συνεχίζει. Στο εδάφιο 15 λέει και ο Ελιούδ γέννησε τον Ελεαζάρ και ο Ελεαζάρ γέννησε τον Ματθάν και ο Ματθάν γέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ, τον άντρα της Μαρίας, από την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς που λέγεται Χριστός. Το βιβλίο της Ρουθ δεν είναι απλά μια όμορφη ιστορία αγάπης. Είναι μια ιστορία για το τι έκανε ο Θεός στην ιστορία της ανθρωπότητας για να φέρει τον Μεσσία. Είναι μια ιστορία για το τι, για το γεγονός ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο όλων των πραγμάτων που γίνονται στον κόσμο και ενεργεί και εκτελεί όλα τα πράγματα που κάνει ο Θεός για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις που έχει δώσει. Οι ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι εκεί απλά για να μας ψυχαγωγήσουν, αν και μερικές φορές είναι ψυχαγωγικές, δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Ο σκοπός όλων των ιστοριών της Παλαιάς Διαθήκης είναι να μας οδηγήσουν στο Χριστό. Ερώτηση, και θα κλείσω. Ερώτηση. Στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί έδωσε ο Θεός όλους αυτούς τους κανονισμούς για τους συγγενείς λυτρωτές? Ήτανε μόνο και μόνο για να βοηθήσει κάποιες χείρες στο Ισραήλ? Αυτός ήταν ο σκοπός του, αυτό ήταν το τέλος? Ή μήπως προσπαθούσε να σηματοδοτήσει κάτι ακόμη σημαντικότερο, τον σημαντικότερο λυτρωτή από όλους? Θυμηθείτε, τι χρειάζεται για να είναι κάποιος συγγενής λυτρωτής? Νούμερο 1, πρέπει να είναι συγγενής. Πρέπει να είναι συγγενής σου, μαζί σου, δεν γίνεται να είναι κάποιος άσχετος. Και η Γραφή μας λέει ότι ο Υιός του Θεού κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε άνθρωπος για να είναι αδελφός μας, να είναι σαν εμάς. Η Επιστολή προς Εβραίους λέει, μας αποκαλεί αδέλφια του. Το αίμα τράγων και τάβων δεν μπορούσε να ξεφορτωθεί την αμαρτία. Ο Ιησούς έπρεπε να γίνει άνθρωπος συγγενής μας, να ήταν σαν εμάς, για να μπορέσει να πληρώσει για την αμαρτία μας. Δεύτερον, για να είσαι συγγενής λυτρωτής, δεν πρέπει απλά να είσαι συγγενής, αλλά πρέπει να έχεις και την ικανότητα, τη δύναμη, τα προσόντα να λυτρώσεις. Ο Χριστός μπορούσε να το κάνει. Αν μπορούσε να το κάνει. Καλά, πέρα το ότι είναι Κύριος ουρανού και γης και τα πάντα ανήκουν σε Αυτόν, η πρώτη επιστολή του Πέτρου λέει, δεν λυτρωθήκαμε με φθαρτά πράγματα από ασίμι και χρυσάφι, αλλά λυτρωθήκαμε με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είχε αυτό που χρειαζόμασταν για να λυτρωθούμε. Πρέπει να είναι συγγενής, πρέπει να είναι ικανός να λυτρώσει, αλλά πρέπει να είναι και πρόθυμος να λυτρώσει. Ο Ιησούς, η Επιστολή προς Εβραίους μας λέει, ήταν τόσο πρόθυμος να μας λυτρώσει που υπέφερε το Σταυρό και καταφρόνησε την τροπή. Στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 10 ο Ιησούς λέει, κανείς δεν παίρνει τη ζωή μου από μένα, εγώ τη δίνω από μόνος μου. Όχι μόνο είναι συγγενής μας, όχι μόνο είναι ικανός να μας λυτρώσει, αλλά είναι πρόθυμος να μας λυτρώσει. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι πρόθυμος να λυτρώσει όλους όσους έχονται σε Αυτόν με πίστη και μετάνοια. Αμήν. Ας προσευχηθούμε.